pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta ketika hampir tiba di kota Yeriko. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Lukas pasal yang ke-19. Dan kita akan mulai melihat dari ayat yang pertama, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Saudaraku, Tuhan Yesus pergi ke Yeriko karena di sana ada seorang yang berdosa. Sebenarnya ada 2 atau 3 orang berdosa di Yeriko, dan Tuhan akan mengejar mereka. Jika Anda kehilangan gerakan di sini, maka Anda juga akan kehilangan keseluruhan pesan dari bagian ini. Yeriko adalah kota yang telah diberikan Allah kepada Yosua. Pada masa Yesus, kota itu menjadi seperti tempat peristirahatan. Dan disinilah tinggal seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah para pengumpul pajak dan masyarakat menganggap mereka itu adalah orang-orang hina. Saudaraku, satu-satunya tujuan Yesus untuk datang ke dalam dunia adalah untuk mati menebus dosa umat manusia di dunia ini. Gerakan yang dahsyat ini tercermin dalam fakta yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus masuk dan melewati Yeriko. Ayat 2 Lukas 19 mencatat, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudaraku, hal pertama yang kita pelajari tentang orang ini ialah bahwa namanya adalah Zakheus, yang berarti murni. Zakheus memperoleh nama itu ketika ia masih bayi. Dan hal kedua yang kita lihat yaitu, Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Zakheus telah meninggalkan kehidupan agamanya, dan karena ia telah meninggalkan kehidupan agamanya, maka ia tidak lagi memiliki akses untuk masuk ke bait Allah. Akan tetapi, Zakheus tetap ingin memperoleh tutup pendamaian di mana ia bisa datang sebagai seorang miskin. Ia ingin kembali kepada Allah. Dan kemudian hal yang ketiga kita melihat di sini adalah Zakheus adalah seorang yang kaya. Tetapi saudaraku, walaupun Zakheus sudah memutuskan untuk menjadi seorang pemungut cukai, ia mendapati bahwa seluruh kekayaan dalam dunia itu tidak dapat memuaskan hatinya. Sehingga ia berharap untuk dapat kembali lagi dan memulai suatu kehidupan yang baru. Zakheus menginginkan belas kasihan, dan Tuhan Yesus tentu saja mengetahuinya. Dan saat itu Tuhan Yesus pergi ke Yeriko untuk menolongnya. Tuhan Yesus ingin membawa Zakheus bersama-sama dengan dia, bukan ke Yerusalem, melainkan ke salib untuk keselamatan. Ayat 3 dan 4 Lukas 19 mencatat demikian. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pohon ara sebenarnya memiliki kulit yang licin dan jaraknya cukup tinggi untuk bisa sampai ke cabang yang paling bawah. Dan ini sebenarnya adalah sebuah pohon yang sulit untuk dipanjat, dan menurut saya, Zakheus tentu saja mendapatkan kesukaran besar untuk dapat memanjat pohon seperti ini. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat dalam Lukas 19 ayat 5-8 demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, perhatikan bahwa Zakheus bertindak sesuai dengan hukum Musa dalam Keluaran 22. Sesuatu ternyata telah terjadi di dalam diri Zakheus, dan kini ia menjadi seorang yang baru. Alkitab tidak memberikan laporan tentang apa yang sudah terjadi antara kedua orang ini. Akan tetapi, ketika Tuhan kita berbicara kepada orang banyak, ia biasanya berbicara tentang dua hal. Yang pertama, tentang kebutuhan manusia itu, dan yang kedua, tentang kemampuan Allah untuk memenuhi kebutuhan itu. Tuhan Yesus tidak perlu mengatakan kepada Zakheus bahwa ia adalah seorang yang berdosa, karena Zakheus sendiri tahu bahwa dirinya adalah seorang berdosa. Dan selanjutnya, Lukas 19 ayat 9 dan 10, firman Tuhan mencatat demikian. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, Zakheus tidak dapat memperoleh akses untuk sampai ke tutup pendamaian dalam Bait Allah ketika ia menjadi seorang pemungut cukai. Tutup pendamaian itu menunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga pada darahnya yang dikucurkan bagi kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus ingin agar orang yang dibenci masyarakat itu tahu bahwa ia akan pergi ke Yerusalem untuk mati, dan kematiannya itu akan menyediakan baginya sebuah tutup pendamaian. Zakheus sang pemungut cukai ini mengambil sebuah keputusan bagi Kristus dan kemudian menjadi seorang yang baru. Ini merupakan satu-satunya jalan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Anda sudah bertobat. Mereka mengetahuinya bahwa hanya bila mereka telah melihat ada perubahan di dalam hidup Anda dan saya. Saudaraku, di sini Zakheus memperlihatkan imannya melalui perbuatannya. Ia tidak berbicara tentang imannya, tetapi ia memperlihatkannya. Dunia tidak mendengarkan sesuatu saat ini, tetapi dunia sedang mencari sesuatu. Zakheus memiliki apa yang sedang dicari dunia. Yesus makan malam dengan dia dan hidupnya berubah. Lukas 19 ayat 11 selanjutnya mencatat demikian. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang mendekati Yerusalem. Dan para pengikut Yesus, termasuk para muridnya, berpikir bahwa Tuhan Yesus akan segera mendirikan kerajaannya di bumi. Tetapi, ia sebenarnya sedang mendatangi Yerusalem untuk mati. Tuhan Yesus sedang memperlihatkan kepada mereka bahwa kerajaan itu akan ditunda. Dan Lukas 19 ayat 12 mencatat, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Anda lihat, di sini seorang bangsawan ini sebenarnya menggambarkan Tuhan Yesus Kristus. Karena ia akan menerima kerajaan dari Bapanya dan bukan dari kita. Orang hanya mempunyai dua pilihan, menerima Yesus atau sebaliknya dimusnahkan. Memang pertama kali Tuhan Yesus datang sebagai seorang juru selamat, tetapi kali berikutnya Tuhan Yesus akan datang sebagai seorang raja. Lukas 19 ayat 13 sampai dengan ayat 17 menyatakan demikian. Ia memanggil 10 orang hambanya, dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Saudara, Yesus telah memberikan kepada setiap hambanya sebuah kesempatan, dan kesempatan itu ialah uang mina tersebut. Anda harus setia dengan pengelolaan uang itu. Seseorang akan memperoleh 5 uang mina, dan yang lainnya mungkin memperoleh 10 uang mina, sementara Tuhan sedang pergi. Tetapi ketika ia kembali, Yesus akan menghadiahi Anda sesuai dengan kesetiaan Anda. Lukas 19 ayat 18-27 mencatat, datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras, Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau, menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil, juga apa yang ada padanya." Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Anda lihat, ketika Tuhan Yesus kembali, Ia akan menghadiahi mereka sesuai dengan kesetiaan mereka. Itu berarti bahwa hal yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah kesetiaan. Kemudian saudaraku, Lukas 19 ayat 28 mencatat demikian. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem untuk menyerahkan dirinya ke tangan para musuh. Dengan menyatukan Injil bersama-sama, kesimpulannya jelas bahwa Yesus memasuki Yerusalem 3 kali, dan setiap kali sekali dalam 3 hari yang berbeda. Pertama, yaitu pada hari Sabtu, hari Sabat. Tidak ada para penukar uang pada hari itu. Yesus memandang ke sekelilingnya dan kemudian meninggalkannya. Di sini, Yesus masuk sebagai seorang imam. Kemudian yang kedua, yaitu pada hari Minggu, hari pertama dalam seminggu, para penukar uang ada di sana, dan di situ Yesus membersihkan bait Allah. Dan itu berarti bahwa Yesus masuk sebagai raja. Dan kemudian yang ketiga, yaitu hari Senin, hari kedua dalam seminggu, di sini Tuhan Yesus masuk sebagai nabi. Selanjutnya, Lukas 19 ayat 29 sampai dengan ayat 34, firman Tuhan mencatat demikian. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.'" Saudara, Anda lihat, hal penting dalam bagian ini ialah bahwa Yesus menyatakan dengan otoritas, "Tuhan memerlukannya." Dan selanjutnya, Lukas 19 ayat 35 sampai dengan ayat 38 dikatakan demikian. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Saudaraku, orang banyak ternyata tidak tahu secara utuh pentingnya tindakan ini. Beberapa hari kemudian, orang banyak berseru, "Salibkan dia." Bahkan, para murid sendiri tidak tahu pentingnya hal ini sampai beberapa waktu kemudian. Dan ayat 39-40 Lukas pasal 19 mencatat, Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini yang akan berteriak." Saudaraku, episode kedatangan ke Yerusalem seperti yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, itu tentu saja bisa menyebabkan penguasa Romawi bertindak karena dua hal yang dilakukan oleh Yesus. Pertama, Yesus menerima penghormatan dan kesetiaan dari para pengikutnya. Dan alasan kedua ialah Yesus tidak mau membungkam mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa isu-isu kekal dan penting itu sedang dipertaruhkan. Dan menegur para muridnya, itu justru akan membuat batu-batu berteriak. Kita harus ingat bahwa apa yang disebut sebagai parade kemenangan itu akan berakhir di salib. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus akan datang untuk kedua kalinya dalam kemenangan. Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, "Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Yesus akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia." Saudara, parade kemenangan Yesus yang sesungguhnya itu justru akan terjadi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ketika memasuki Yerusalem itu membawa dia ke salib untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dan melalui kematian dan kebangkitan, maka disitulah keselamatan ditawarkan kepada kita. Lukas 19 ayat 41 sampai 44, firman Tuhan menyatakan demikian. "Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, 'Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penggenapan dari nubuatan ini itu tertulis dalam sejarah. Pada tahun 70, Titus, Kaisar Romawi, meratakan Yerusalem dan membantai penduduknya tanpa ampun. Dan kemudian selanjutnya, Lukas 19 ayat 45 sampai 48, firman Tuhan mencatat demikian. "Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, 'Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.' Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menggunakan bahasa yang sangat keras sementara ia membersihkan Bait Allah untuk kedua kalinya. Tindakan Tuhan Yesus ini secara resmi pada akhirnya menutup pelayanannya kepada bangsa itu. Saudaraku, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya yang ditulis oleh Lukas di dalam Injilnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang kami dapatkan sampai saat ini. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami juga diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.